Campus FM jippreżenta Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eżis-semja nilqakom għall-14-il program Paġni mid-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Illum magħna għandna mistieden speċjali il-Maġġur John Stroud. Il-Maġġur John Stroud għandu bżonn ta' introduzzjoni għax l-intervista tagħna illum hija fuq l-esperjenza li għandu il-Maġġur Stroud fil-karriera tiegħu kif ukoll ir-riċerka primarja li jagħmel fuq dan il-perjodu li tant qiegħna nitkellmu dwaru matul din is-sensiela. Il-Maġġur John Stroud għamel 8 snin fl-Engineering Squadron tal-Armata ta' Malta. Illum hija Headquarters Staff Officer fejn xogħlu huwa Strategy and Forward Planning tal-Armata Maltija. L-esperjenza ta' l-Maġġur John Stroud hija wkoll fl-artillerija li illum ħankunu qegħdin nitkellmu ħafna dwarha. Il-ġimgħa l-oħra aħna konna qegħdin nitkellmu ma' Ivan Cocker dwar id-diorama li l-koll issa nafu x'inhi diorama tal-batterija tal-arar li qiegħda bħalissa issir jew qiegħda tiġi mibnija ġewwa il-Mużew Marittimu biex daw kollha li jżuruna kif ukoll aħna il-Maltin li nżuru il-Mużew nitgħallmu ftit aktar jew inkella nifhmu ftit aħjar din il-batterija tal-arar kif kienet tidher u kif ukoll x'tip ta' xogħol kienet qiegħda tagħmel. Imma mill-ewwel nibdew l-intervista tagħna mal-Maġġur Stroud. Maġġur Stroud, grazzi tal-li l-qajt l-istedina tagħna u nilqgħuk fil-programm tagħna.
Grazzi Liam, grazzi wkoll min-naħa tal-Forzi Armati ta' Malta tal-istedina li tant xtaqt tagħmel lilna.
Maġġur, aħna l-lum ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-artillerija. Il-ġimgħa d-dieħla u minn hawn nagħtu ftit sneak peek ukoll lis-semja ħankunu wkoll qegħdin nitkellmu dwar il-ġenesi tal-Armata Maltija miegħek. Imma nibdew fuq l-artillerija. L-ewwel mistoqsija li għandi għalik hija li matul dan id-djarju li qegħdin naqraw matul din is-sensiela, Vincenzo Borġ iffissat biex itina dettalji ta' x'qiegħed jagħmel bl-artillerija. Ma l-ewwel jispjega li marru San Ġiljan jiġbru il-kanuni, isemmi u ħansaqsik ħafna iktar fuqha isemmi li marru kemuna biex jġibu l-kanuni. Kemm kienet importanti l-artillerija jew u kemm kienet avvanzata f'dan iż-żmien li qegħdin nitkellmu fuq ġifieri fl-aħħar ta' seklu 18.
Mela, hija xi ħaġa interessanti kif naraw li Braret bena numru ta' batteriji li nafu kellu pjuttost xi 5 batteriji żgur f'inħawi differenti u dawn il-batteriji kollha ġew stazzjonati ġew postijiet li aħna fil-militar nsejħulu key terrain. Ilha l-ewwa key terrain. Fatti waqt l-intervista nisimgħu ħafna termini bl-Ingliż, ovvjament, għax huma ovvjament termini li jużaw il-militar f'dawn iż-żminijiet. Mela, nafu li Braret għażel postijiet strateġiċi madwar l-erja tiegħu, fosthom Dragonara, x'ismu l-għoliet tal-Mrabat, fejn l-għoliet tal-Oror, fejn jistazzjona dawn x'ismu l-biċċi tal-artillerija. Għax hu kien jaf li bl-artillerija biss seta' iżhom lill-Franċiżi okkupati fil-postijiet fejn kien.
Infatti, inwaqf ftit hemmhekk, jiġifieri l-għand li inti kollok il-kanuni, jiġifieri ejja nitkellmu fuq għax hemm differenza bejn il-batterija tal-arar u l-batterija li kellu Dragonara. Il-batterija tal-arar, eżempju, il-kanun kien jgħad biex ikisser is-sur ta' Fort Manuel, x'kien ħajkun ir-rwol tal-kanun, imbagħad id-differenza bejn dik u dak ta' Dragonara, li infatti issemma fid-djarju xi 15 ilu. X'kien qed id-differenza?
Mela, ejja nibdew nitkellmu fuq il-batterija tal-arar. Jew kif ukoll kien jsejħulu Oror. Mela, Mina l-analizi li għamilna aħna, ġifi jiena u ħabibi ieħor tiegħi li nistgħu nsemmu hawnhekk il-Maġur Andrew Harrison, li wkoll huwa kwalifikat fil-sparar ta' mezzi tal-artillerija moderni kif nużaw aħna fil-Forzi Armati. Mill-analizi li għamilna li bil-termini militari ngħidulu terrain analysis, naħsbu li il-batterija tal-orur kien fl-inħawi tal-isptar ta' Zammid Club. U wasalna għal dil konklużjoni apparti il-mapep li jizistu, għadhom jizistu sal-lum li wieħed jista' jara, ġo dawn l-istess mapep toroq li għadhom jizistu sa dawn iż-żminijiet. Tnejn minnhom huma pereżempju t-triq ta' tal-balal li għad ċara li turi fuq il-mappa tal-epoka turi li għada l-istess tuħu l-istess rotta ta' dawn iż-żminijiet. Triq oħra hija dik pereżempju tal-Imrabat, it-tela tal-Imrabat li mill-bajja tal-Balluta tibqa' tilha l fuq u tiġi wkoll mat-triq li hija tal-bala li tagħtiha għal San Juan. Mela aħna nafu li dil-batterija tal-orur kienet viċin ħafna ta' dawn il-ġiex toroq. Issa, nafu wkoll li pereżempju l-orur kellu l-ewwel kanun li għamel braret kien wieħed li bl-Ingliż jgħidulu 18 pounder. Jiġifi dan jispara balla li tiżen 18 pounds pala x'ismu pala daqs isek ftit iżgħar minn ballun tal-bowling. Biex għal-nis tistgħu tibdew iddaħlu fil-perspettiva id-daqsijiet ta' dawn il-kalibri ta' kanuni. Mela, kanun napoleoniku 18 pounder jispara il-range tiegħu huwa bejn 1500 u 1700 jarda. Issa jarda hija ftit iktar twila minn metru, xi 20 cm, 20 cm itwal. Mela,
tifettejt inti bl-18 pounder li kellhom il-batterija tal-arar da ħajolqota Manuel Island.
Ekku, mela, hekk inti taqbad linja minn pereżempju jew radius minn Zammid Club, għax hekk ħadna minn Zammid Club dal-każ, il-Forti Manuel li t-tir ta' Oror Battery kienet li żomm taħt il-għajnija u taħt ovvjament isparar tal-kanuni tagħha Fort Manuel. Mhux il-gżira jew il-pont ta' Fort Manuel, le, ġu Fort Manuel, le għaliex il-Franċiżi hemm hekk kienu, għalhekk kienu iktar viċin Fort Manuel u Fort Tinien. Il-Franċiżi kienu ġol fortizza ġivi minn ġol fortizza jħorġu. Ġivi inti ovvjament tiżomm il-fortizza taħt l-isparar tal-kanun.
Ħal saqsik mistoqsi oħra. Fid-djarju ta' Braret insemmu ħafna lil Dummi Kilxerri u Guglielmo Lorenzi. U flittri li għanna ta' Dummi Kilxerri jispjega li jisma' qed jintlaqtu l-binjiet tal-Belt Valletta.
Ekku.
Seta' mill-arar jintlaqtu
l-djar
tal-Belt Valletta.
Iva. Infatti, mela aħna semmejna il-range, għarre ta' kanun ta' 18 pounder, li huwa bejn 1500 u 1700 jarda. Dan huwa l-effective range. Issa, fejn tħol artillerija għandna ġiex termini, jew l-effective range jew l-maximum range. Ta' kanun. X'inhi differenza? Effective range huwa li inti l-kanun, għalhekk il-balla li tispara ħad tolqot on target, jiġri ħad tolqot it-target li timmira għalija u li tagħti l-iktar ħsara li jkun hemm bżonn. Maximum range hija differenti, maximum range kemm il-balla ħad twassal. Ma jfissirx li għax il-balla ħad tagħmel xi dannu kbir lejn it-target. Issa Fort Manuel huwa minn Zammid Club huwa 1400 jarda il-bot. Iġi huwa within range tal-18 pounder. Li tagħmel sens li jkollok batterija hemmhekk. Iktar lura ħajkollok il-problemi. Tinsawx li Zammid Club dik l-erja fim tella ta' Rudarġan hija high ground. Minn hemm tibqa' niżel l-isfel. Right, l-art, il-terrain jibqa' jniżel sakemm jasal sal-baħar. U xi ħaġa oħra wkoll hija fil-engravings li naraw tal il-batterija, il-pont ta' Manuel Island dejjem jidher fuq in-naħa tal-lemin tal-batterija.
Da punt importanti ħafna ġon li għattejt. Intom din il-reċerka li għamiltu, inti literalment qed tagħmel field archaeology. Mill-pitturi u mill-evidenza li għanna. Jiġifieri la dal-punt dejjem qiegħed mal-ġemp għandha tal-lemin sewwet ngħid jiena, inti da qed turi wkoll li kif jgħid fid-djarju kienu jikkmandaw ukoll Forti Tinje.
Ekku, infatti aħna sal lejja ta' Forti Tinje wkoll. Mela l-domanda tiegħek li saqsejtni fuq il-belt li qed tiri tal-qorror kienet jaslu l-belt. Iva, infatti kienu qed jaslu l-belt. U mela il-maximum range ta' 18 pounder huwa isu 1900 jarda. Issa nafu li Ball kiteb lil Braret u saqsih hekk jistax jipprova bil-kanuni tiegħu li kienu qorror jolqot Hastings fejn kien hemm il-famużi
l-imtieħen.
Eżatt, il-famużi imtieħen. U jiġifieri Ball la saqsih kien jaf li il-kanun tiegħu kien ħajasel hemm. Infatti provaw. U hemm records kif qed tgħid inti, hemm records li l-bala qed jaslu minn qorror qed jaslu l-belt imma ħsara fuq it-targets li kienu qed jażu ma kienx qed isir, imma anzi kienet jagħmlu ħsara fuq bini ieħor. Fimt? Bini ta' nies innoċenti li ma kinux il-prime target.
Id-Dragonara. Aħna kif diġa qed xi 15 ilu tkellimna fuq l-artillerija tad-Dragonara. X'kien lan tagħha x'id-Dragonara żgur mhux ħatolqot il-belt jew Forti Tinje, forsi Forti Tinje, ma nafx tista' tgħid li inti. X'kien lan tagħha?
Ara, lan, infatti, il-batterija li kienem Dragonara, u koll il-batterija l-oħra li kienet Arlembi, Lembi Battery, li tiġi...
Fejna reddut, pratikament.
Fejna reddut, eżat, hdejn isu xale, emmek, jda kellu batterija oħra. U lan, ta' dak iġiġ batteriji kienu li...
Kontra bastimenti,
dawk il-ċismu target primarja tagħhom kienu kontra bastimenti li dawn ħajsalpaw mill-ixismu mill-port il-kbir jipprovaw joħorġu u jizgaċċaw il-blockade.
Fuq dak in-nota ħanħallukom għal waqfa qasira ta' mużika li ġejja mis-soundtrack oriġinali tas-serje John Adams li minnaw inħeġġiskom biex tarawa din is-serje għax titkellem dwar il-politika Amerikana fis-seklu 18 li hija kontemporanja għal perjodu li tant aħna ilna nitkellmu dwara. Inħallikom bil-biċċa mużika mis-soundtrack ta' John Adams.
Borgin Alber era la prima volta nella campagna di Malta lo stendardo inglese come protettore di Malta e dei maltesi. Nello stesso giorno si inalberò lo stendardo del re di Sicilia in una delle sue batterie del suo campo della RAR, che conteneva a terza parte del blocco al rimpetto della Valletta, del Forte Manuel e Forte Tignè, come infatti così fu seguito sotto il 9 gennaio 1799, col dovuto saluto. In quel giorno stesso fu adesso Borch chiesta dal signor Angelo Ciria, capo della batteria, della Samra al rimpetto della porta maggiore delle bombe, ossia della Valletta. Come infatti fu adesso spedito il signor Pietro Buttigieg da suddetto signor Cilia per imprestargli il suddetto stendardo, e subito l'aveva imprestato e consegnato al suddetto Buttigieg, e subito fu innalzato e salutato nella suddetta batteria detta Tasamra a mezz'ora prima di calare il sole di quel stesso giorno. E poi un giorno dopo, il 10 gennaio, suddetto fu pure domandato dalla batteria detta tal Balborch al rimpetto della Cottonera e di Corradino. E fu adesso Borch pure imprestato, ossia consegnato, nella suddetta batteria chiamata tal Borch. E subito fu inalberato e salutato in detta batteria in faccia degli francesi. Fu fatta così perché non vi era che un solo stendardo inglese in terra, cioè quello che ha portato esso signor Borch. Così fu piantato e innalzato lo stendardo inglese la prima volta nella campagna di Malta, con quelle stesse condizioni, cioè come protettore di Malta e delle maltesi, e che tutte le nostre antiche leggi e privilegi devono rimanere in forza e più cresciuti. Il suo grande merito, ad esempio, dato per tutta la campagna della precipitosa vendita con vili prezzi del suo fondo di cotone filato, che costava in quel tempo un prezzo tanto caro, consistente in quintali 185 circa, come fu in più volte rappresentato e ben giustificato nelle sue passate petizioni presentate al governo, con la perdita della metà del fondo circa e della privazione di un doppio guadagno. Se fosse da esso Borch spedito in Barcellona, secondo il suo uso da lui praticato in allora, come avevo l'intenzione di fare, se non fu quella terribile e precipitosa circostanza di venderlo così precipitosamente negli primi mesi del blocco.
Tiene parte dall'intervista tana mal maggior John Stroud, wara l-ismajna l-slejn buħħaġar taqra paġni mid-djarju ta' Vincenzo Borch Braret. Maġur, konna din nitkellmu dwar il-batterija tal-arar, fej kienet tinstab, jew fej naħsbu li kienet għadha tinstab, u ħaġa interessanti li wkoll qenitek issib eżattament il-pożizzjoni ta' din il-batterija kien l-attakk li kien għodda Vobwa li wkoll fid-djarju jissemma sow l-attakk ngħidu a joint attack kif tgħid bl-Ingliż minn Fort Manuel u Forte Tignè jattakkaw il-batterija tal-arar. Għaliex għalik kien importanti dan l-attakk?
Infatti hija xaġa interessanti ħafna li su fil-bidu tal-imblokk Vobwa ordna missir attak kif semmejt inti mamul mill-gwarniġġjoni ta' x'ismu ta' Fort Manuel u Forti Tignè. Lan tiegħu u kien li jattakkaw Oror u ovvjament jieħduh bħala batterija biex jeleminaw il-x'ismu il-tret li kien hemm fuq minn Oror. Xi ħaġa interessanti hija din Turina kemm kienet ta' riskju kbir għal-Franċiżi dil-batterija. Il-fatt li wkoll ħarġu s-soldati minn Forti Tignè biex jagħmlu attakk fuq l-Oror tindika wkoll kem kienet iktar viċin il-batterja tal-orror lejn il-lokazzjoni ta' Rudarġan, il-tela ta' Rudarġan, dik l-erja ta' Zammit Kla. Kieku kien iktar l-ura, kien ikun il-bot wis għas-sullati ta' Forti Tenje joħorġu mill-dil fortizza u jagħmlu assalt fuq il-batterija.
Fil-djarju, kif qed jiena fil-bidu dejjem isemmi l-artillerija. Kien kważi mhux ħanejt iffissat fuq l-artillerija ma kien jaf kemm kienet importanti l-artillerija. U waħda mill-aktar qiegħ ngħidu ġrajiet strambi u interessanti fl-istess ħin li għandna fid-djarju huwa kif mar iġib kanuni u kolombrini u sejħilhom mortari mit-torri ta' Kemuna. X'kien ħajkun l-użu ta' mortar fil-batteriji? Aħna nafu wkoll apparti dan ta' Kemuna kienu ġabu wkoll ġabulhom xi mortari il-Napletani. X'kien ħajkun l-użu ta' mortar? X'inhi d-differenza bejn mortar u bejn kanun normali?
Tajjeb, mela, nibdew nispjegaw id-differenza l-ewwel. Nafu wkoll li apparti mortars wkoll kellu howitzers. Howitzers huwa mela mortar huwa kanun żgħir ħafna li da xogħlu huwa li jispara ma jisparax balla ta' kanun li jkun ngħidulu aħna solid. Imma da jispara explosive shell. Jiġri isu qed jispara hand grenade id-daqs imma ovvjament isu ta' ballun tal-bowling. Dik id-differenza. Li da xogħlu huwa li jisplodi fl-ajru u iwaddab biċċiet tal-ħadid li bl-Ingliż jgħidulu shrapnel fuq l-għadu.
Hawnhekk ħan saqsik mistoqsija li issa għadha kif xelt li bozza f'moħħi. Dummek il-xerri jikteb lill-braret biex jisparaw bombi u jimlowhom bil-karti tal-lob. Bħala sinjal li isma daqt il-loba tagħkom ħadd ispiċċa. Iġifieri dik kienet ħadd isplodi ħaj jinqasam il-ħadid u jtiru dawn il-karti, jiġifieri da ġi li smajt xi ħaġa bħal din.
Le, din xi ħaġa ġdida li qed ma smajt biha, għax il-ħaġa hija jien ma nafx kif kienet taħdem dil-biċċa tax-xogħol. Sakemm ma kinux ħajpruvaw jagħmlu xi tip ta' bl-Ingliż jgħidulu projectile li da misu tip ta' murtal tal-festa li da meta jispara, meta jisplodi, propjament meta jisplodi, mhux meta jispara, meta jisplodi, da ovvjament ma jaħraqx il-karti. Fimt, għax il-ħaġa l-explosive shell taħdem billi issir esplużjoni ġewwa, in-naħa ta' ġewwa tal-dilballa, fimt, u tixkatta kollox. Jivi kun esplużjoni ġol xismu, jivi li jem ġowa kollox ħajna ħara.
Jena, dejem nejt l-dummi kil-xerri kien biss il-pinna u Lorenzi kien ix-xabla, ġifiri naraw koll l-esperienza tijaw għawnek. Imma u koll rrit tinsaqsik għax inti fil-karriera tijak bħala maġur ma l-Engineering Squadron fl-imkien ma Heritage Malta kontu involuti biex iġorru l-kanuni, allura rrid tinsaqsi kemm kienet diffiċli fis-seklu 18 biex iċċaqlaq kanun mit-torri ta' Kemuna u tniżlu taslima ejja ngħidu hekk.
Eżatt, din hija bla dubju operazzjoni kbira ħafna li kien għamel braret u n-nies tiegħu meta ħadu l-kanuni minn Kemuna u ħaduhom għall-batteriji li kellu l-qoror u l-batteriji l-oħrajn. Sibniha wkoll diffiċli ħafna min-naħa tagħna fil-żminijiet li qed ngħixu aħna għax
bit-teknoloġija kollha li għandna.
Bit-teknoloġija bil-makkenarju li għandna. Nafu li braret ukoll kellu jibni karrettun
tal-ħadid.
Karrettun kbir li dan ġi miġbut minn bejjem apposta kbar għal dawn il-kanuni. Aħna ovvjament dak iż-żminijiet meta għamilna proġett ma' Heritage Malta użajna trakkijiet militari li dawn huma jifilħu dawn huma trakkijiet li huwa ta' kostruzzjoni, fimt li dawn jifilħu ġebel kbir u affarijiet.
Minn daw l-affarijiet. Da il-kolombrina jew il-murtar kien jgħid fuq il-bejt tat-tolita ta' kemmuna da ma kienx jgħid isfel, jiġri diġà għandek anke biex tniżlu minn hemm fuq.
Eżatt, eżatt. Ġifi anki da il-ċans li anke pereżempju da da ma kienux ħajwad bulkanu minn hemm fuq. Għax il-ċans li dan l-avolja kbir, fimt jew jinqasam jew jitgħawweġ huwa kbir. Ma tiġi ineffettiv bħala kanun. Ġifi dawn għamlu xi tip ta' cross-sessjoni biex il-kanuni dawn ukoll niżlu. Ġifi kienet fid kbira ħafna, bla dubju.
Qegħdin naslu lejn l-aħħar ta' l-intervista li jrid insaqsik hi bħala mistoqsija biex nagħlqu kollox hija di. L-artillerija kienet l-iktar ħaġa effettiva li ġrat waqt l-imblok. L-artillerija li bdiet iżżomm il-Franċiżi milli joħorġu minn hemmhekk. Taħseb li l-Maltin innexxielhom ikunu effettivi jew l-importanza tal-blockade Ingliża kienet ħafna iktar importanti mill-batteriji Maltin?
Ħana lek ħaġa bla dubju il-numru ta' batteriji u fortifikazzjonijiet oħrajn li bnew il-Maltin mad-dawra tal-belt ta' tlet bliet u Manuel Island u Forti Tinie bla dubju kien ta' suċċess. Il-għala għax nafu li l-Franċiżi wara li kienu għamlu dawk is-sorties meta ħarġu minn Fort Manuel Forti Tinie. Meta ħarġu wkoll kottonera fuq ħażabbar u hekk wara dawk ma provawx jerġgħu jagħmlu sorties barra. Ġifieri bla dubju dawn il-batteriji kollha ridotti u fortifikazzjoni tlibnew il-Maltin minn fuq l-art innexxielhom. Ovvjament, kif semmejt, fuq in-naħa tal-baħar kien hemm bżonn lajnuna tal-alleati.
John, grazzi tal-kontribut tiegħek illum. Għal darb'oħra jiena Liam Gawċi nsemmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għat-tieni parti tal-intervista tagħna mal-Maġġur John Stroud.
Għadkom kemm smajtu paġni minn djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Bi-produzzjoni ta' Liam Gawċi. Kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.